Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Настаўнік Алес Белакос і музыка Лявон Вольскі сталі лаўрэатамі прэміі за свабоду думкі. Аляксей Янукевіч і Анатоль Лябецька збіраюцца ісці на выбары. Гары Паганяйла аспрэчвае ў судзе ўключэнне яго ў спіс невыязных. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Наступны раунд міжнародных перамоваў з Іранам па яго ядзернай праграме можа прайсці ў Пекіне. Пра гэта і Тартас сёння паведаміла крыніца, блізкая да перамоваў па гэтым пытанні, якія праходзяць у Маскве. Аднак, як перадае Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў іранскай дэлегацыі, месца і дата новай сустрэчы пакуль не вызначаныя. Маскоўскі раунд перамоваў па іранскай ядзернай праграме пачаўся напярэдадні. У сустрэчы, якая праходзіць за зачыненымі дзвярыма, удзельнічаюць прадстаўнікі Ірану, Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Злучаных Штатаў, а таксама вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон. Іран працягвае настойваць на афіцыйным прызнанні свайго права весці работы па ўзбагачэнні урану ў мірных мэтах і заклікае зняць міжнародныя санкцыі, якія падрываюць яго эканоміку. Сусветныя дзяржавы ў сваю чаргу хочуць атрымаць ад Тэгерану дазвол на наведванне інспектарамі МАГАТЭ яго ядзерных аб'ектаў, каб пераканацца ў мірным характары іранскай ядзернай праграмы. Пакуль ніякіх канкрэтных дамоўленасцяў бакам дасягнуць не ўдаецца. Працягваем навіны. У Егіпце ісламісты рыхтуюць масавыя акцыі пратэсту супраць роспуску парламенту. Найвышэйшая вайсковая рада абяцае перадаць да 30 чэрвеня выканаўчую ўладу ў краіне пераможцу прэзідэнцкіх выбараў, другі тур якіх прайшоў на днях. Аднак да абрання новага парламенту заканадаўчая ўлада застанецца за вайскоўцамі. Ранейшы заканадаўчы сход быў на мінулым тыдні распушчаны пасля таго, як канстытуцыйны суд прызнаў выбары ў яго нелегітымнымі. Падлік галасоў на выбарах прэзідэнта працягваецца. Іх вынікі будуць абвешчаны, як чакаецца ў чацвер. Прыхільнікі абодвух кандыдатаў Махамеда Мурсі, падтрыманага ісламісцкім рухам браты мусульмане і Ахмеда Шафіка, заяўляюць аб сваёй перамозе. Бальшыня назіральнікаў прадказваюць перамогу Мурсі. У Лос-Кабасе ў Мексіцы сёння завершаецца двухдзённы саміт групы 20, на якім кіраўнікі эканамічна наймацнейшых краінаў свету абмяркоўваюць еўрапейскі фінансавы крызіс і захады дзеля падтрымання еўразоны. Тым часам міжнародны валютны фонд заявіў аб стварэнні адмысловага антыкрызіснага фонду памерам 430 мільярдаў даляраў для дапамогі ў тым ліку краінам еўразоны, якія зараз перажываюць найбольш востры пазыковы крызіс. Кітай паабяцаў даць 43 мільярдаў даляры ў гэты антыкрызісны фонд, а дзве іншыя краіны групы 20, Расія і Індыя, па 10 мільярдаў. Фінансавыя эксперты звяртаюць аднак увагу, што гэты антыкрызісны фонд усяго толькі кропля ў моры патрэбаў. Адной Гішпаніі, каб заплаціць рахункі па сваёй запазычанасці, патрэбныя каля 300 мільярдаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.